Хәерле көн, балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Аны мин, Гөлшат Садыкова алып барам.
Табигатьне саклау өчен узган гасырда табигатьтә тыюлыклар игълан ителә башлаган. Бу бигрәк тә 1920 елларда модага кирип киткән. Тиз арада күп кенә җирлекләрне шулай ук тыюлык дип игълан иткәннәр. Һәм бу биологик төрлелекне саклап калуга заманында бик күп файда китергән. Алар арасында тыюлыклар, кеше тыюлыклар, табигать һәйкәлләре, аучылык территорияләре, милли парклар бар. Милли парклар дигәне аларның безгә соңрак килеп кергән. Менә без республикадагы Түбән Кама яки Түбән Чулман дигән милли парк турында бүген күбрәк итеп сөйләрбез. Тапшыруыбызны милли парк турында мәгълүматтан башлап җибәрәбез. Милли парк дигән термин ул 1872 елда Америкадан конгресс нәтиҗәсендә килеп кергән. Америка җирлегендә Йеллоустон елгасы буйлап кыялы таулар, каньоннар, шарлавыклар, гейзерлар урнашкан территорияны халыкка тапшыру турында канун проекты кабул ителгән. Һәм шушы җирлектә Монтана һәм Вайоминг штатлары җирлегендә дөньяда беренче тапкыр милли парк ачыла. Ә безнең илдә Советлар Союзы чорында 1971 елда Эстонияда Лохима милли паркы барлыкка килә. Үзләренең статуслары буенча милли парклар тыюлыкларга тең, әмма монда сәнәгать һәм сәламәтләндерү, фәнни белү, төшенү максатында рекреация участоклары да бар. Милли парк ул кеше эшчәнлеге үтеп кермәгән табигый комплекслар сакланган, үсемлекләр һәм хайваннар төрләре белән кыйммәтле, кадерле булган җирлекләр. Менә безнең Татарстан Республикасында караңгы ылыслы урманнарда шыршы пихтыларның наратлы яфраклы урманнарның кеше тәсире үтеп кермәгән өлешләре инде 200-300 ел буена сакланган җирләр бар икән. Менә шундый урында Лаеш районы һәм Яшел Үзән районы җирлекләрендә 1960 елда белгәнегезчә Идел Чулман тыюлыгы оештырылган иде инде. Шундый ук урманнар Алабуга Чаллы җирлегендә дә бар. Моннан тыш анда уйсулык болын ландшафты да аерылып тора. Шундый урында 1991 елда Түбән Чулман дигән милли парк оештырылды. Милли паркның бер өлеше Кызыл Тау урман дачасы дип йөртелә. Ул Урта Идел буе участогында бердән бер караңгы энәле тайгалы урын һәм урман даланың көньяк чигендә Чулман елгасының сул як ярына күчә. Монда шулай ук шыршы, пихты да үсә. Аларны кеше утыртмаган, ә алар менә инде ничә йөз еллар монда үсәләр. Шундый ук нарат, шыршы, пихты, киң яфраклы үсемлекләрнең мәйданнары шактый. Алар арасында наратлык һәм яшел мүклек, наратлык һәм кымызлык, пихты белән бергә шыршы, юкә, имән катнашмаларда очрый. Бер төрле туфракта, хәтта монда тайга үсемлеге дә, урман дала зона үсемлекләре дә үсә икән, һәм ике зонында хайваннар дөньясы да очрый. Милли паркның уйсулык комплексында күлләр, сулыклар, су саклагычлар төзү нәтиҗәсендә юкка чыккан, ә менә бу тирәлектә үсемлекләрне сакланган өлеше калган. Аннан тыш, бу милли парк территориясендә 80 археология һәйкәлегенә бар. Алар буенча без төрле чорлардагы безнең матди культурабыз турында зур информация саклыйбыз. Милли парк республикабыз табигатының иң матур урынын алып тора. Аның ландшафтлары да үзенә җәлеп итә һәм әлбәттә аның кызыклы ягы шунда, монда шишкин пейзажлары да урын алган. Рәссам урманнары сакланган дигән сүз. Бу урын биологик төрлелекне саклауда зур урын алып тора. Шулай ук аның уникаль табигать һәйкәлләре безнең республикабызның горурлыгы, милли байлыгы да битәле. Һәм булар барсы да яшьләрне тәрбияләүдә зур ярдәм итәр дигән фикер дә бар. Милли парк шәһәр паркы кебек барлык кешеләрне дә үзенә ял итәргә, кунакка чакыра. Әмма аның һәр почмагы түгел, аерым кызыклы да һәм шулай ук кешегә йөрергә ярый торган урыннары. Шулай да мондай урын ул үзе бер табигат музейе дә бит әле. Һәм ул шулай дип атала да. Ничек инде музейның түшәме дә, ишеге дә, тәрәзәсе дә юк. Ә аның бөтен эштәлеге шунда, урманда да, елгада да, ягъни табигатьтә кеше үзен тоту кагыйдәләренә өйрәнергә тиеш. Ул шундый рольне үти дә. Музейда экспонатларга тимешәгенә карап үтәсең, чөнки сиңа бүгенге көнгә кадәр тарихны саклаган аңлыйсың. Ә менә урманда да үсемлекләр, бүҗәкләр белән аралашасың, аларны таптап үзеп йөрсәң, һәр җан иясенә авырту китерәсең, аларны юкка чыгарасың, ә менә тимичә генә аларга карап, сокланып, кызыксынып йөрергә өйрәнү өчен эшләнгән музей булып чыга инде бу. Бөтен дөньяда милли парклар саны 100-дән артык. Россиядә аларның саны 40-ка якын. Шуларның күбесе Идел-Урал өлешендә, 6-сы Сибирдә. Шишкин урманнарын саклап калу иң уңышлы эш. Без бу милли паркны оештырып, анда нәтиҗәле эш алып баручыларга алга таба аны кирәкле югарылыкта бизәп, пропаганда эшләрен алып баруларында уңышлар телибез.
Шатлануша безнең нәни сәенешкә яхшы булмай мөмкин мәсән шундый җирдә туып үсте
тапшыруыбызны кызыклы мәгълүматлар белән дәвам итәбез.
Тереклек ияләре хайваннар дөньясы кешеләр кебек үк кышлыкка запас хәзерлиләр. Мәсәлән, тиеннәр шикләве, көмбә җыеп куялар, шиелдыклар пешән хәзерлиләр. Кундузлар, бабры, агач бутаклары, куртлар нектардан бал хәзерлиләр. Әсе бер ягында тышкан, борындык, кедр шипшыгы, кедр шикләвеген җыеу белән мауга. Ә бурсык, аю кебекләре тире астына май җыялар. Кайбер хайваннар, мәсәлән, дөя үз үркәшенә 100-120 килограмм май салып куя. Ә май куйрыклы сарыклар куйрык астына 10 килограмм май җыялар. Шундый туклану запаслары тереклек ияләрен кышкы салкыннардан, ачлык вакытыннан саклап калалар. Табигатьнең авыр вакытлары өчен бик кирәкле үзлек икән бу хайваннарга. Ашау үзе зур хезмәт бит инде. Нинди хайван ничек туклана икән бу турда бераз сөйләшеп алыйк әле дуслар. Диңгез түбендә яшәүчеләр арасында кара канышкыч дигән балык үз гомерендә бер тапкыр гына туйганчы ашап калырга да мөмкин икән. Зур булмаган бу балык үзеннән 3-4 тапкыр зур балыкны йота ала, чөнки аның ашказаны теләгәнчә сузыла бирә һәм ул берничә ай азыксыз яши ала. Аның тышкы кыяфәте дә, хәрәкәте дә үзгәрә, ул су төбендә яткан капчыкны хәтерләтә. Шулай ук еланнарның берсе удав, буар елан дип исемдә аны, шушы еланны гына алыйк, ул үзеннән күпкә киңрәк азыкны йотып җибәрә ала. Бу азык организмда атна, ай эшкәртелә, аннан килгән май запасы да еланга озакка җитә. Кымсыз хайваннар рәтенә керү өчен сарык йотарга тимәгән, моның өчен вакыт як тә җитә икән. Чөнки шүлдә яшәүче бака, кертә кебекләр кичкенә азыкны күп итеп ашап калалар. Калалар дигәндәй, бу тирәлектә азыкның күп чагы яңгыр вакытында гына була бит инде. Шуңа күрә шүл дип атала да бу тирәлекләр. Күп ашарга яратучылар арасында землеройка, җир казучы хайван да бар. Алар тышканга ашаганнар, борыннары һәм кыйрыгы озынрак һәм иң кечкенә имзүчеләргә керәләр алар. Аларның зурлыгы 3,5 сантиметрга җитә. Ул йорткыч хайваннар төркеменә керә һәм бөҗәк, моллюск, җир куртлары белән туклана. Алар тәүлек буена 2 тапкыр 10-15 минутка уяналар да азык эзли башлыйлар. Калган вакытны йокыга талалар. Димәк, менә шундый аз вакыт эчендә бу җәнлеккә үлмәс өчен үзенең авырлыгыннан 3-4 тапкыр күбрәк азык ашап өлгерергә кирәк. Шундый ук күп ашарга теләүче хайваннар аз түгел. Америкада яшәүче иң кечкенә кош калибри нектар белән туклана. Ул чәчәктән азык алган вакытта да канатларын бик тиз генә җилпеп тора. Шуңа күрә көне буе ашарга мәҗбүр була ул. Ашаган саен энергия өстәле, өшеп торгач ул чыгып та бите яза. Шуңа бу кыш төнге караңгыда ачтан үлмәс өчен аның җайлашу мөмкинлеге бар икән. Бу вакытта ул яшен урынга урнаша да энергиясен саклау өчен 42 градус булган тән температурасын 17-20 градуска кадәр төшерә. Күп кенә хайваннар су запасы булдырырга тырышалар. Ә моны эчеп кенә түгел, тән аша алып та эшләргә була икән. Мәсәлән, тире аша кайбер вакытта 35% авырлыкны җыя алалар кайбер бакалар. Тәнгә җыелган майны да хайваннар дөньясы су запасы итеп куллана ала. Бу чакта 1 грамм май таркалганда 1 грамм су барлыкка килә. Олы кеше тәнендә көнгә, мәсәлән, 300 грамм су синтезлана ала. Менә хайваннар дөньясы, тереклек ияләре, алар бик кызыклы һәм аларны күзәтү сезгә дә кызыклы булыр дип уйлыйбыз, балалар.
Берничә сүз урманнар турында да әйтеп узасы килә әле балалар, чөнки җәй көне иң матур табигатьнең сихри пычмагы, иң көчле хозур, матурлык пычмагы булып урман тора. Кайсы гына урман янына килсәң дә, урманның үз хуҗасы бар кебек. Аның ишенә керә башлагач та, ул сине күзәтә башлый кебек. Агач куяк яныннан җиләк җимеш үзә башлыйсың, каяндыр каты итеп кыш тавышын бирә. Аз гына эшкә узасың икән, ниндидер яфрак лепердәгән тавышлар ишетле. Кышлар сайрый, агач яфраклары сөйләшә дә башлый кебек. Нәрсә соң урман? Күпләр аны агач куак белән тасвирлый. Кайберәүләр хайваннар дөньясы белән. Әдірісірегі орман ол мінлеген жан иесі, тіреклік иесінің бірсі-бірсі білен нықлы бейленіште болған орыны. Ол туфрақ өсімлік қатламы, мүк, лишайник, гүмбе, бүжек, ертқышлар, құшлар, сона бітіргісіз организмнар тұранды. Орман ол өз қанунларлық қағидаларына ғана бойсына тұрған нықлы бір организмнар түркімі. Орман шолық вақытта елғаларда су сақлау шығанағы, бұлынларда тіріклік бұлдыру мүмкінлігі. Мәселен, елға бойында орман кесілді дей, су өзінің сақшысын юғалта, су көплеп парға әйлене башлай. Анан соң өте көрмелігін юғалта, бұлғаншықлана, ә бұлғаншық суда балық нашар солай, шынки анда кислород кеме деген сөз. Балық кеме, өле, демек аның білен тұқланған хайванлар, қайбір құшлар мұннан кетерге мәжбір болалар, һәм оларының да саны кемірге мүмкін. Жер шарының 40 үліші барсы 30% тәшкіл етті. Ол 4 миллиард гектар деп есеплені. Анда 30 мыңнан артық түр өсімлік өсе, ағашлар, қуақлар. Жел, құяш, дымлылық тәсірінде түрлі орында түрлі типтағы орман барлыққа келе. Олар кен яфрақлы болуға мүмкіндер, ұрыслы, һәм қатнаш орманнар. Ең бірінші жератта орман әлі ол біздің өпкәміз. Шуңа көре, соңғы вақытта біз оның халатын үйренебіз, бұршуға қалабыз. Шынки кіші жер шарында 1,2 миллиард тонна кислород солай, ә транспорт оңа қорайда бік көпсанда көбірек тұтта кислородны. 1000 километр юл ұзғандағы транспорт тұттылған кислородны бір кіші бір күнде солай ала. Самолет 8 сағатке 100 тоннаға қадар кислородны бітіре. Орташа жер шарында орман 55 миллиард тонна кислород бөліп шығара екен. Бір гектарлы орман 200 кішіні ел бойына тұқландыра ала кислород білет. Орман хавасында бактериялар шәһәрләргә қарағанда 300 тапқыр кемірек. Орман әлі хаваны тузаннан да сақлый, бигрәк тә бу шырақта ылыслы ағашлар турында әйтеп узарга кирәк. Әлбәттә, орманның файдасы моның белән генә бетми. Элек-электән кеше урманга җиләк җимешкә, киле, гүмбе, шикләвек җыя, агач хәзерли. Урманда бал, дару, ит, тире, каурый барсында табып була. Әмма ләкин урман аның яшәешенә кешенең тыгылуын, катнашуын яратмый. Ылыслы урманга кирип, таптап үләнне, бүҗәкләрне битереп чыгып китәсең икән, агач тамырының да сулыш алуы кими, һәм шулай итеп бу агачта нашар үсә башлый, ә дөресрәге экологик шылбыр да өзелә. Әгәр дә кеше күп йөрсә, шушындый урманнар бөтенләй юкка да чыгарга мөмкиннәр. Урманда без кунақ кына, шуңа күрә үз урыныңны белергә кирәк. Ушақ яқсаң, бұ орында 7-8 ел бір әйбірді өсмей. Шуңа көре, ушақ яғу орманда қатқы тыйыла. Ә қора жилек жиям дейіп, тамыры білен бұтап алсаң, бұ орында бұ жилек 2-ші елға болмай. Табиғат бөлеклерін соққына жиіп табиғатке бік зұр зиян етмешігіне, ішлерге керек қышқырып құшларыны да қорқытмасқа керек орманда. Орман ол біздің үшін ең бірінші ешау шығанағы болып та тұра.
Табиғат достары тапшыруы ахырына яқынлашты. Табиғат бізнің байлығыбыз. Ішер суларыбызның шисталығы, тирай өніміздегі ешілік бары тек өзімізден тұра. Табиғат білен бір бүтін болып ешек, достар.